ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเชื่อว่ามีการลงคะแนนเสียงผิดกฎหมายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะประกาศชื่อผู้พิพากษาที่จะทำหน้าที่แทนผู้พิพากษาสกาเลียตที่เสียชีวิตไปในสัปดาห์หน้าประเทศในเอเชียกำลังหาทางเลือกใหม่แทน TPP ซึ่งเป็นกรอบการค้าเสรีที่โดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกไปนะครับนอกจากนั้นแล้วภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อถึง14รางวัลที่เวทีออสการ์ก็คือลาลาแลนด์เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงตุ๊กตาทองนะครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องภูมิแพ้ในเด็กและคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพ้ถั่วลิสงท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับสุขภัณฑ์ไฮเทคของญี่ปุ่นที่พัฒนาไปถึงขั้นที่สร้างความสบายให้กับผู้ใช้ในระดับที่ละเอียดอ่อนอย่าลืมติดตามครับครับทำเนียบขาวกล่าววันอังคารนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเชื่อว่ามีผู้ที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนผิดกฎหมายหลายล้านคนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งผู้นำสหรัฐคนใหม่นี้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นแรงงานที่ไม่มีหลักฐานการทำงานรับรองและนั่นเป็นเหตุผลให้ตนนั้นแพ้คะแนนเลือกตั้งรวมหรือ Popular Vote ต่อนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนะครับชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังมีความเชื่อแบบนี้และบอกด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีหลักฐานที่และมีข้อมูลส่วนตัวในเรื่องนี้แต่เมื่อโดนผู้สื่อข่าวกดดันนะครับเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มนะครับว่าหลักฐานหรือข้อมูลที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้อ้างอิงคืออะไรนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของสหรัฐผู้ที่ได้วิเคราะห์ผลการลงคะแนนของประชาชนวันที่8พฤศจิกายนกล่าวว่าแทบจะไม่มีสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ามีการโกงการเลือกตั้งและแน่นอนว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งในระดับล้านเสียงอย่างที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตั้งคำถามนะครับทั้งนี้ประธานสภาของสหรัฐพอลไรอันจากพรรครีพับลิกันบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นไม่เห็นหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งขั้นรุนแรงเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าผู้นำเสียงข้างมากของรีพับลิกันในรัฐวุฒิสภามิตช์ แมคคอนเนลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตามปกติแล้วการโกงการเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ว่าจะเกิดขึ้นในระดับมากน้อยเพียงใดและถี่แค่ไหนนั้นยังคงต้องถกเถียงต่อไปนะครับทั้งนี้นางฮิลลารี่คลินตันผู้ที่แพ้การเลือกตั้งจากคะแนน Electoral College หรือว่าคณะผู้เลือกตั้งนั้นได้คะแนนรวมจากประชาชนหรือ Popular Vote มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เกือบ3ล้านเสียงนะครับและในวันเดียวกันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในสัปดาห์หน้าตนนั้นจะประกาศชื่อผู้ที่ต้องการให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตลงไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเสียชีวิตไปเกือบ1ปีแล้วนะครับผู้พิพากษาสกาเลียนั้นเป็นผู้พิพากษาศาลสูงที่เสียชีวิตลงและทำให้ศาลสูงสุดของสหรัฐนั้นมีผู้พิพากษาเพียง8คนเท่านั้นในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าประธานาธิบดีโอบามาที่ลงจากตำแหน่งไปไม่นานนี้ได้เสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่แทนแต่ว่าสภาของสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นไม่ยอมนำชื่อดังกล่าวขึ้นมาพิจารณานะครับและในวันเดียวกันครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการลดกระบวนการ ที่ทำให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถทำให้ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการภาคการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังได้เร่งให้มีการพิจารณาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานที่ต้องการเริ่มการผลิตและได้อนุมัติโครงการที่เป็นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายโครงการนะครับและที่เป็นที่ถกเถียงกันก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้สั่งให้มีการเดินหน้าสร้างท่อส่งน้ำมัน2โครงการ Keystone XL และ Dakota Access นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ยับยั้งการสร้างท่อส่งน้ำมันโครงการ Keystone ที่เชื่อมต่อจากแคนาดาลงมาสหรัฐครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้อนุมัติให้มีการสร้างท่อส่งน้ำมันดังกล่าวและบอกด้วยว่าวัตถุดิบในการสร้างท่อส่งน้ำมันนั้นจะต้องทำจากสหรัฐนะครับและมีข่าวต่างประเทศ3ข่าวนะครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับจีนครับกระทรวงต่างประเทศของจีนได้เรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกันเคารพความจริงและบอกด้วยว่าควรจะระวังคำพูดและการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันและรักษาสันติภาพและความมั่นคงในเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับถ้อยความดังกล่าวของฝ่ายจีนเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐคนใหม่เร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เพิ่งได้รับอนุมัติจากวุฒิสภาสหรัฐได้บอกกับสมาชิกสภาอเมริกันว่าสหรัฐควรส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจีนว่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลจีนใต้ของจีนนั้นจะต้องถูกหยุดลงและการที่จีนเข้าถึงเกาะต่างๆได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรได้รับอนุญาตนะครับและที่ปากีสถานครับทางการของปากีสถานกล่าวว่าได้ทดลองสำเร็จนะครับสำหรับการยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นซึ่งเป็นขีปนาวุธที่สามารถนำจรวดหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยและมีความแม่นยำสูงในระยะความไกลถึง 2,200 กิโลเมตรครับสำหรับเรื่องซีเรียครับรัสเซียตุรกีและอิหร่าน3ประเทศที่ร่วมการันตีให้มีการหยุดยิงในสงครามกลางเมืองของซีเรียสามารถตกลงกันได้ถึงแผนที่จะสนับสนุนการหยุดยิงบางส่วนในซีเรียและเปิดทางให้มีการเจรจานำไปสู่ข้อตกลงทางการเมืองเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานมาถึง6ปีนะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดเรื่องนี้นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและรัฐบาลและภาคธุรกิจในหลายประเทศของเอเชียนั้นกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีแทนข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อถอนสหรัฐออกจาก TPP เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ผลักดันโดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะทำให้อเมริกาสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากนะครับอาจารย์คาวเตเยอร์นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวออกจาก TPP แล้วหันไปมุ่งเน้นการทำข้อตกลงแบบทวิภาคีเป็นรายประเทศแทนนั้นไม่เป็นผลดีต่อการขยายอิทธิพลของสหรัฐในแถบเอเชียแปซิฟิกครับ
President Trump has stated specifically when he signed it if we watch the video he's only going to do bilateral so he's at the moment he's given away multilateral so the US has
อาจารย์คาวเตเยอร์กล่าวว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกจาก TPP จะทำให้สหรัฐสูญเสียบทบาทความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจกลับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงกว่า60ปีที่ผ่านมาอเมริกาใช้การค้ากับประเทศทางเอเชียเป็นเครื่องมือช่วยแผ่ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจโดยมีข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีเป็นศูนย์กลางนะครับ เวลานี้รัฐบาลและภาคธุรกิจในหลายประเทศกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีแทนข้อตกลง TPP ทางเลือกดังกล่าวรวมถึงข้อตกลงที่ชื่อว่า Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEPที่มีจีนเป็นผู้ผลักดันซึ่งครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศตลอดจนญี่ปุ่นและอินเดียคาดว่าข้อตกลงที่ว่านี้จะสามารถสรุปขั้นตอนสุดท้ายได้ภายในปีนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานะนนท์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าข้อตกลงอาเซปกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ TPP ดูเหมือนจะไปไม่รอดครับ
If you look at East and Southeast AsiaI think that there is already the tendency to look at the RCEP, the RCEP as the kind of the alternative multi-plural agreement.
รองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาชี้นะครับว่าความไม่แน่นอนของตลาดสหรัฐทำให้ประเทศต่างๆมุ่งเน้นให้ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นทางด้านอาจารย์คาวเตเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์เชื่อนะครับว่าแม้อาเซปกำลังถูกพูดถึงอย่างมากว่าจะมาแทน TPP ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาเซปเหมือนเปรียบเสมือนข้อตกลงแบบทวิภาคีระหว่างอาเซียนกับจีนอาเซียนกับญี่ปุ่นและอาเซียนกับอินเดียมากกว่าจึงมีขนาดเล็กและครอบคลุมน้อยกว่า TPP อีกทั้งมาตรฐานในด้านต่างๆก็ยังน้อยกว่า TPP ด้วยคำถามสำคัญคือสหรัฐยังมีโอกาสกลับมาเข้าร่วมใน TPP อีกหรือไม่นะครับซึ่งอาจารย์คาวเตเยอร์เชื่อว่ายังมีโอกาสแม้จะริบหรี่อย่างยิ่งก็ตาม
So there's a hope there's a dim light at the end of the tunnel I'm saying and it's getting dimmer but it's not dead yet January 2018 would mark the period
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าเป็นไปได้ว่าหากมีการเจรจาต่อรองในอนาคตและมีการลงในรายละเอียดว่าข้อใดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ชอบก็อาจจะมีโอกาสที่สหรัฐจะเข้าร่วมใน TPP รอบที่2ก่อนที่จะถึงเส้นตายในเดือนมกราคมปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นแสงสว่างจุดเล็กๆที่ปลายอุโมงค์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลระบุนะครับว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาต่างสนับสนุนข้อตกลง TPP ขณะที่ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันก็เป็นผู้สนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้มาโดยตลอดเช่นกันจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมใน TPP รอบที่2แต่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเชื่อด้วยนะครับว่า TPP จะสามารถก้าวต่อไปได้แม้จะไม่มีสหรัฐอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าข้อตกลงการค้า TPP จะไร้ความหมายหากไม่มีสหรัฐและก็หวังว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้กลับมาเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวกอย่างคึกคักเลยนะครับขึ้นมา113จุดปิดที่ 19,913 ขณะที่ Nasdaq บวก48จุดปิดที่ 5,601และ S&P นั้นกระเตื้องขึ้น15จุดปิดที่ 2,280 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก24สตางค์นะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับทั่วโลกนะครับมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากถั่วลิสงหลายชนิดที่คนนิยมรับประทานตั้งแต่เนยถั่วลิสงน้ำมันและแป้งที่มีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบนะครับอย่างไรก็ตามมีเด็กจำนวนมากที่แพ้ถั่วลิสงและทางการอเมริกันได้ออกคำแนะนำครับเกี่ยวกับเรื่องการแพ้ถั่วลิสงในเด็กนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ถั่วลิสงเป็นอาหารว่างยอดนิยมอย่างหนึ่งนะคะและในสหรัฐอเมริกาแซนด์วิชเนยถั่วลิสงกับแยมเจลลี่ที่เรียกกันว่า Peanut Butter and Jelly Sandwich ก็เป็นอาหารกลางวันที่ขายในโรงอาหารของโรงเรียนทั่วไปค่ะแต่ว่าอย่างน้อย 2% ของเด็กวัยเรียนในสหรัฐมีอาการแพ้ถั่วลิสงและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดากุมารแพทย์ในสหรัฐแนะนำไม่ให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมค่ะแต่ว่าการศึกษาที่จัดทำเมื่อปีค.ศ. 2015ในอังกฤษพบว่าการรอนานเกินไปน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เด็กแพ้ถั่วลิสงค่ะ
It was observed that in Israel where they have a custom of feeding peanut based food to babies infants within the first few months of life
ดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการศึกษาของทีมนักวิจัยอังกฤษเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็กในประเทศอิสราเอลกับเด็กชาวยิวในประเทศอังกฤษแล้วพบว่าเด็กในอิสราเอลเริ่มรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่เดือนค่ะและเมื่อเทียบกันแล้วพบว่าอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็กชาวอิสราเอลในประเทศอิสราเอลน้อยลงมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับเด็กชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษดร.ฟาวชีกล่าวนะคะว่าผลการวิจัยนี้น่าสนใจเนื่องจากชี้ว่าเด็กทารกน่าจะมีระบบหรือกระบวนการในร่างกายที่สามารถฝึกไม่ให้ตอบสนองทางลบต่อถั่วลิสงได้ค่ะโอกาสที่จะกระตุ้นระบบนี้อาจจะหมดไปเมื่อเด็กอายุครบ1ปีเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ทำให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการออกข้อเสนอแนะใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แก่กุมารแพทย์ในสหรัฐที่เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ในเด็กค่ะ
If the child has a history of severe eczema or egg allergy that in the first 4 to 6 months of life that you should bring the child to an allergist specialistwho can do a skin test or a blood test to determine if the child does have an underlying allergy to peanuts
because Dr. Anthony Fauci ผู้อำนวยการแห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกากล่าวว่าหากเด็กมีประวัติของภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือแพ้ไข่อย่างรุนแรงในช่วงอายุ 4-6 เดือนผู้ปกครองควรจะพาบุตรไปพบแพทย์เพื่อตรวจผิวหนังหรือเลือดเพื่อระบุให้ได้ว่าเด็กแพ้ถั่วลิสงร่วมด้วยหรือไม่หากแพ้ถั่วลิสงร่วมด้วยเด็กคนดังกล่าวไม่ควรทดลองกินอาหารที่มีถั่วลิสงเป็นอันขาดค่ะแต่หากพบว่าไม่แพ้ถั่วลิสงร่วมด้วยก็ถือว่าปลอดภัยที่จะทดลองให้เด็กรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมในช่วงอายุ 4-6 เดือนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากทารกมีอาการภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือแพ้ไข่ในระดับอ่อนๆถึงปานกลางก็เป็นไปได้ว่ากุมารแพทย์อาจจะแนะนำให้เด็กทดลองรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมเมื่ออายุครบ6เดือนค่ะและเด็กคนดังกล่าวอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาอาการภูมิแพ้แต่อย่างใดส่วนเด็กคนที่ไม่มีอาการภูมิแพ้ใดๆหรือไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวสามารถทดลองรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมได้โดยไม่กำหนดระดับอายุค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.comนอกจากนั้นท่านสามารถมาคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยและหากท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยลงสมาร์ทโฟนของท่านท่านก็จะสามารถรับฟังข่าวสารของเราสดๆได้เช่นกันครับครับก่อนไปฟังข่าวจากออสการ์นะครับเป็นข่าวเทคโนโลยีครับสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีคริสต์ศักราช2020หรืออีก3ปีจากนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีความกังวลก็คือการอำนวยความสะดวกต่อนักกีฬาและชาวต่างชาติให้คุ้นเคยกับป้ายลักษณะของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆและหนึ่งในนั้นคือการใช้อุปกรณ์ไฮเทคในห้องสุขาของญี่ปุ่นนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับเรื่องที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กและส่วนตัวเกินกว่าจะพูดในภาพใหญ่ของมหกรรมการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางการญี่ปุ่นให้ความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้การจัดเตรียมการแข่งขันครับ
ผ
ครับนั่นคือข้อแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องสุขาโดยเฉพาะโถสุขภัณฑ์แบบไฮเทคที่ใช้อย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นคือสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นพยายามออกแบบสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายออกมาใหม่เพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติได้ใช้สุขภัณฑ์โดยเฉพาะโถส้วมไฮเทคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างสะดวกและสบายใจครับ
So with a heated seat, right? The functionality of the bidet to rinse you off, oscillate and pulsate, cleans you and
คุณบิลสแตรงจากบริษัทสุขภัณฑ์โตโต้จากอเมริกาบอกว่าโถสุขภัณฑ์แบบอัจฉริยะนั้นมีทั้งแบบที่นั่งให้ความอบอุ่นกรณีอากาศหนาวมีระบบฉีดน้ำชำระอัตโนมัติเมื่อเสร็จภารกิจด้วยความแรงในหลายระดับทั้งแบบสายไปมาและเลือกจังหวะการฉีดได้ขณะเดียวกันก็สามารถทำความสะอาดให้กับผู้ใช้และทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ได้ในเวลาเดียวกันครับนับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1980ที่ผ่านมาวิวัฒนาการโถสุขภัณฑ์ในญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนจากแบบที่นั่งธรรมดากลายมาเป็นแบบเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้นและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกว่า170แล้วในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันครับโดยเฉพาะตามโรงแรมและสถานที่สาธารณะต่างๆที่อัปเกรดห้องสุขาให้เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทคเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบที่ใส่ใจสุขอนามัยของผู้ใช้ในห้องน้ำมากขึ้นด้วยบางแห่งสั่งการด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติกดน้ำที่ผสมคลอรีนและโซเดียมไฮโปคลอไรด์เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเวลาเดียวกันครับขณะที่โถส้วมในระบบไฮเอนที่ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำมีการเคลือบผิวสุขภัณฑ์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมกับเซอร์คอนเนียมที่มีคุณสมบัติใช้เคลือบรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์ครับ
Titanium dioxide is a natural catalytic material. When we shine a 220 nanometer wavelength light
คุณบิลสแตรงจากบริษัทสุขภัณฑ์โตโต้บอกว่าโดยปกติไทเทเนียมไดออกไซด์จะทำหน้าที่เคลือบพื้นผิวและเมื่อฉายแสงคลื่นความถี่สูงขนาด220นาโนมิเตอร์จะทำให้สามารถมองเห็นและจำแนกแบคทีเรียและไวรัสบนพื้นผิวสุขภัณฑ์ซึ่งเป็นประโยชน์และง่ายต่อการกำจัดและทำความสะอาดทุกครั้งที่คุณได้มาเยือนสุดยอดสุขาไฮเทคครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าห้องสุขาบางแห่งยังมีเสียงเพลงหรือเสียงที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเพิ่มความหฤหรรษ์ระหว่างการทำธุระส่วนตัวรวมทั้งเพิ่มความสุขในห้องสุขาของคุณได้อย่างไม่จำกัดครับพินิจการตุลาชม Voice of อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและปิดท้ายวันนี้นะครับมีการประกาศภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบนเวทีออสการ์ที่จะมีงานประกาศผลปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยที่แน่นอนครับตัวเก่งก็คือลาลาแลนด์ได้รับการเสนอชื่อถึง14สาขาบนเวทีออสการ์นะครับเท่ากับภาพยนตร์เรื่องไททานิกและ All About Eve ซึ่งทำสถิติสูงสุด14สาขาเช่นกันนะครับลาลาแลนด์นั้นเป็นภาพยนตร์แนวละครเพลงที่สะท้อนวงการมายาและคว้ามาแล้ว7ลูกโลกทองคำเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ
It's strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's
ภาพยนตร์หวานๆและมีเพลงสนุกๆ เรื่องนี้นะครับแสดงโดย Ryan Gosling และ Emma Stone ซึ่งได้รับลูกโลกทองคำไปแล้วนะครับเล่าเรื่องหนทางสู่ดวงดาวในวงการมายาและความรักของหนุ่มนักเปียโนแจ๊สกับดาราสาวที่เพิ่งเข้าวงการและอีกเรื่องหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จบนเวทีต่างๆมาแล้วเช่นกันนะครับคือเรื่อง Hidden Figures ครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐเมื่อยุคปี1960นะครับที่ฝ่าฟันการกีดกันสีผิวด้วยความสามารถทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้พวกเธอสามารถช่วยเหลือองค์การนาซาในโครงการส่งมนุษย์สู่อวกาศครับ
You're a computer at NASA. They let women handle that sort of
Yes, it's an uphill battle.
Yes, they let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts. It's because we wear glasses.
ครับและ Manchester by the Sea ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์เช่นกันนะครับเรื่องนี้นำแสดงโดยเคซี่แอฟเฟล็ก ขาได้คว้ารางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมจากเวที Golden Globe มาแล้วครับ
I think the idea was that you would relocate.
Relocate to where?
Well, if you here? Look, it was my impression that you'd spent a lot of time here.
I swear. I'm just a backup.
Lee.
ครับ Manchester by the Sea ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นชื่อเมืองที่ไม่ไกลจากนครบอสตันนะครับซึ่งเป็นสถานที่ของท้องเรื่อง Manchester by the Sea ที่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างอาและหลานที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียหลังจากที่สมาชิกครอบครัวเสียชีวิตอย่างกระทันหันเรื่องนี้มีทั้งความเศร้าการหักมุมในบทและอารมณ์ขันในธรรมชาติของเรื่องราวที่เป็นเสน่ห์ของบุคลิกในตัวละครเหล่านี้นะครับสำหรับภาพยนตร์อีก6เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล Best Picture บนเวทีออสการ์นั้นประกอบด้วย Arrival ภาพยนตร์ไซไฟที่เล่าถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องการนักภาษาศาสตร์ช่วยไขปริศนาว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นต้องการสื่อสารอะไรนะครับนอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์เรื่อง Fences หนังดราม่าของคนผิวสีนำแสดงโดย Denzel Washington ที่เล่นเป็นนักเบสบอลที่เกษียณนะครับและต้องประสบความยากลำบากในชีวิต Hacksaw Ridge หนังแนวสงครามของ Mel Gibson Hell or High Water เรื่องราวของการปล้นธนาคารในรัฐเท็กซัสภาพยนตร์ Lion เล่าชีวิตของเด็กจากอินเดียที่มาโตในประเทศออสเตรเลียและอีกเรื่องหนึ่งคือ Moonlight ดราม่าของคนผิวสีเช่นกันเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านชีวิตของเด็กวัยรุ่นนะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
พูดถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านชีวิตทุกตอนนี้ทุกสายตาก็จับไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนโยบายครั้งสำคัญทีเดียวที่เราได้ติดตามมาแล้วก็คุยกันมาหลายวันนะคุณรัตพล
ใช่ครับ
เมื่อวานก็ถามว่าบรรยากาศของผู้คนความรู้สึกของสองฝ่ายที่สนับสนุนพรรคสองพรรคนี่นะคะว่าในเวลานี้ยังมีความรู้สึกสบายใจกันอยู่ไหมหรือกำลังมีการให้ความสำคัญไปที่จุดใดเป็นสำคัญในช่วงเริ่มต้นของการเข้ามารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เวลานี้คะอย่างฝั่งของเดโมแครตเนี่ยตอนนี้จับตาดูการเซ็น Executive Order ของทรัมป์ในเรื่องใดอีกบ้างคะคุณรัตพลคะ
ครับเรียกได้ว่าไม่มีช่วงฮันนีมูนคือไม่มีหวานทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมด้วยสมาชิกคณะรัฐมนตรีของเขาที่ผ่านรัฐสภาเพียงแค่2คนถือว่าน้อยถ้าเทียบกับประธานาธิบดีโอบามาครั้งที่แล้วมีมากกว่า5คนนะครับแล้วถามถึงความสัมพันธ์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เซ็น Executive Order ที่หักมุมหรือว่าเปลี่ยนองศาแบบ180องศาของงานที่ประธานาธิบดีโอบามาทำ
แต่ว่าพูดถึงก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนหรือว่าคนอเมริกันเนี่ยคาดหวังกันไว้คือเป็นนโยบายต่างๆพวกนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงว่าจะทำเรื่องนี้ดังนั้นพอเขาเข้ามาก็ทำดังนั้นอาจจะไม่ถึงกับผิดคาดว่าในสิ่งที่เขาทำใช่เพราะว่าใช่ครับคืออย่างถอนตัวออกจาก TPP หรือว่าจะสนับสนุนโครงการXL Keystone นี่คือเป็นสิ่งที่เขาพูดเอาไว้หมดแล้วในช่วงหาเสียงดังนั้นจึงเรียกว่าเขาดำเนินการตามที่เขาพูดดีกว่าะนะครับ
ส่วนความรวดเร็วเนี่ยถือว่ามาก
ใช่
เข้ามาทำงานเต็มวันแรกก็เริ่มดำเนินการวันที่สองมีมากขึ้นไปอีก
ค
่ะตื่นเช้ามาเนี่ยสำหรับคนไทยก็ตื่นเช้ามาต้องเห็นข่าวพาดหัวว่าโดนัลด์ทรัมป์เซ็นอะไรไปบ้างนะที่โอบามาบล็อกเคยบล็อกเอาไว้อะไรทำนองนี้นะคะก
็
เป็นไม่ได้เหนือความคาดหมายเรื่องไพป์ไลน์ที่เซ็นอนุมัติให้เดินหน้าโครงการต่อก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวเมื่อเช้าที่ดิฉันตื่นมาเจอข่าวแรกเลย
และคิดว่าอีกไม่นานก็จะต้องมีหัวพาดข่าวเหมือนกันว่าเรื่องของโอบามาแคร์หรือว่าระบบ การปฏิรูประบบประกันสุขภาพที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินหน้าไว้ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการเซ็นอนุมัติลงมาอีกดังนั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายเช่นกันครับ
ใช่ค่ะคงได้มีการสนทนาต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณทรงพจน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ